Dari Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam Indonesia, salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA edisi Kamis 11 April 2019. Saya Remna Triyono kembali menjumpai Anda dalam siaran ini yang dipancarkan langsung dari Studio 13 VOA di pusat kota Washington DC. Segera kami awali siaran malam ini dengan pokok-pokok berita. KPU akan kirim tim ke Malaysia untuk selidiki kertas suara. Julian Assange ditangkap polisi Inggris. Brexit ditunda hingga 31 Oktober. Selain Warta Dunia, kami juga akan menyajikan berbagai informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Quiet on the set. Camera.
Camera rolling.
Ini merupakan tahun ketiga bagi murid-murid SD Lockerman Bundy di Baltimore mengambil bagian dalam program menggarap sebuah film dokumenter.
Well, the boy band craze to me was this amazing time in history that changed everything.
Dokumenter baru The Boy Band Con, The Luperman Story, mengangkat kisah kebangkitan dan kejatuhan, penipuan dan konflik di sekitar produser musik Luperman.
Pendengar siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, dan informasi seputar dunia hiburan, baik musik maupun film. Namun sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Komisi Pemilu Indonesia mengatakan akan mengirim sebuah tim khusus ke Malaysia menyusul beredarnya video di internet yang menunjukkan ribuan kertas suara bertebaran di sebuah gudang di negara tetangganya itu. Komisioner KPU Ilham Saputra Kamis mengatakan komisinya akan segera membentuk tim itu dan mengirim anggotanya untuk mengetahui pasti apa yang terjadi terkait video tersebut. Pemilu akan berlangsung di Indonesia Rabu mendatang. Ilham mengatakan warga Indonesia yang tinggal di Malaysia akan memberikan suaranya hari Minggu ini. Kertas-kertas suara telah dikirim ke Malaysia sejak sepekan lalu. Video mengenai kertas suara pemilu Indonesia juga memperlihatkan hadirnya polisi Malaysia di gudang yang terletak di negara bagian Selangor itu. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Kamis menyebut pemilu 18 Mei mendatang sebagai kontes memperjuangkan isu-isu terkait perubahan iklim, pencari suaka dan pengelolaan ekonomi. Setelah menemui Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove terkait pemilu, Morrison mengatakan kepada wartawan, "Kita hidup di negara terbaik di dunia. Namun untuk memastikan masa depan Anda, kita harus membangun ekonomi yang kuat. Karena itu ada banyak yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini." Koalisi konservatif Morrison mengusahakan masa jabatan 3 tahun ketiga dalam pemilu kali ini. Namun Morrison merupakan Perdana Menteri ketiga yang memimpin pemerintah yang terpecah dan baru menjabat akhir Agustus lalu. Jajak-jajak pendapat menunjukkan masa jabatan Morrison kemungkinan akan menjadi yang terpendek dalam sejarah Australia. Posisinya kemungkinan besar akan digeser pemimpin oposisi kiri tengah Bill Shorten. Shorten yang mantan pemimpin Serikat Buruh telah selama 6 tahun memposisikan dirinya sebagai Perdana Menteri alternatif setelah sejak 2007 Australia terpuruk dalam ketidakstabilan politik. Dalam sebuah pernyataan persnya belum lama ini, Shorten mengatakan pemerintahnya kelak akan mengambil tindakan nyata terkait perubahan iklim dan mengatasi apa yang disebutnya ketidaksetaraan dalam masyarakat Australia jika Partai Buruhnya meraih kekuasaan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Julian Assange telah ditangkap pihak berwenang Inggris di kedubes Ecuador di London, di mana pendiri WikiLeaks ini sebelumnya diberi status suaka di sana pada 2012 dan sedang dalam status bebas dengan jaminan di Inggris sementara menghadapi tuduhan melakukan serangan seksual di Swedia. Media-media di Inggris memberitakan menyusul keputusan pemerintah Ecuador untuk membatalkan status suaka Assange, polisi Inggris diundang dubes Ecuador memasuki kedutaannya dan menangkap Assange. Dalam sebuah pernyataan tertulisnya kepada media, Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid memastikan penangkapan Assange dan menegaskan bahwa Assange akan menghadapi proses hukum di Inggris. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama Ekuador dan profesionalisme polisi Inggris. Assange selama ini bisa bertahan di Ekuador karena beralasan jika ia diekstradisi ke Swedia, ia akan ditangkap Amerika Serikat dan menghadapi tuduhan-tuduhan terkait publikasi WikiLeaks yang membocorkan ratusan ribu kawat diplomatik Amerika Serikat. Tuduhan serangan seksual yang diajukan Swedia belakangan dibatalkan. Sebelum penangkapan Assange, Presiden Ekuador merilis video yang menjelaskan alasan pencabutan status warga diplomatik Assange. Ia mengatakan karena perilaku agresif dan tidak pantas Assange, serta deklarasi organisasinya yang bertentangan dengan Ekuador dan traktat-traktat internasional, Ekuador mencabut status warga diplomatik Assange. Pemilu terbesar di dunia mulai berlangsung di India Kamis. TPS-TPS siap menampung suara yang akan menentukan nasib Perdana Menteri Narendra Modi. Sebanyak 900 juta orang dari 1,3 miliar orang yang tercatat sebagai warga negara India berhak memberikan suara mereka dalam pemilu kali ini. Pemilu itu sendiri akan berlangsung selama 6 pekan dan sekitar 142 juta orang akan memberikan suara mereka pada tahap pembukaan. Perdana Menteri Modi dan partainya Bharatiya Janata yang menang secara meyakinkan pada 2014 masih diunggulkan untuk menang, namun menghadapi ketidakpuasan masyarakat yang kian berkembang di kawasan pedesaan terkait merosotnya pendapatan pertanian. Modi juga dikecam karena kekerasan sektarian yang meningkat yang dilakukan kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka kelompok pelindung sapi. Kelompok itu sering membuat kerusuhan dan umumnya menarget Muslim. Sapi adalah hewan suci bagi penganut ajaran Hindu. Namun posisi Modi belakangan juga diperkokoh karena responnya terhadap aksi pembunuhan bunuh diri Februari lalu yang menewaskan 40 tentara keamanan India di wilayah Kashmir yang disengketakan. Para pemimpin Uni Eropa Kamis sepakat untuk memberi Inggris waktu hingga 31 Oktober untuk keluar dari blok ekonomi regional itu. Perpanjangan waktu terbaru ini dicapai setelah para pemimpin Inggris gagal menyepakati bagaimana proses pemisahan diri itu dilangsungkan hingga tenggat waktu awal 29 Maret lalu dan tenggat waktu berikutnya Jumat besok. Kesepakatan ini paling tidak untuk saat ini menghapus kemungkinan Inggris meninggalkan Uni Eropa yang sering diistilahkan sebagai Brexit tanpa rencana yang jelas. Jika itu terjadi, ketidakpastian ekonomi dan aturan perjalanan akan ikut membayangi Brexit. Tim negosiasi Perdana Menteri Inggris Theresa May dan tim negosiasi Uni Eropa sebetulnya sempat mencapai sebuah kesepakatan tahun lalu yang merinci bagaimana Brexit dilangsungkan, namun Parlemen Inggris telah 3 kali menolaknya. Para pejabat Uni Eropa sebelumnya menyatakan keberatan memberi perpanjangan waktu kepada Inggris sementara pemilu Parlemen Uni Eropa akan berlangsung Juli mendatang. Kesepakatan perpanjangan waktu mengharuskan Inggris meski masih berstatus anggota untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang mengganggu target-target yang ditetapkan blok ekonomi itu. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan ucapan selamat kepada Benjamin Netanyahu, sekutu dekatnya yang tampaknya akan menduduki masa jabatan kelima sebagai Perdana Menteri setelah menang dalam pemilihan legislatif yang ketat. Trump mengatakan kemenangan Netanyahu akan baik bagi perdamaian. Pemerintahan Trump menyatakan akan mengungkapkan rencana perdamaian Timur Tengah setelah pemilu di Israel itu. Hanya sedikit yang diketahui mengenai rencana perdamaian tersebut dan apakah rencana itu akan diterima oleh Palestina. Laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes berikut ini.
Meskipun menghadapi dakwaan atas tuduhan korupsi dan kampanye yang keras, Benjamin Netanyahu menang tipis untuk meraih masa jabatan kelima sebagai Perdana Menteri Israel. Presiden Donald Trump memberi ucapan selamat kepada sekutu dekatnya itu. Ia mengatakan,
"Everyone said, and I never made it a promise."
Setiap orang berkata, dan saya tidak pernah membuat janji. Tetapi setiap orang mengatakan, Anda tidak dapat mewujudkan perdamaian di Timur Tengah dengan Israel dan Palestina. Saya kira kita memiliki peluang. Dan kita memiliki peluang lebih baik dengan menangnya Netanyahu.
2 pekan sebelum pemilu, Trump mengundang Netanyahu ke Gedung Putih dan mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan yang dianeksasi pada tahun 1981. Banyak yang mengatakan pengakuan ini memberi dorongan besar bagi upaya Netanyahu untuk terpilih kembali. Zina Akhad dari Lembaga Kajian Al-Syabaka atau Jejaring Kebijakan Palestina yang berbasis di Washington DC mengatakan,
campaign advertisements in support of Likud and Netanyahu.
Iklan
kampanye yang mendukung Partai Likud dan Netanyahu yang berupa baliho-baliho besar di luar Tel Aviv dan tempat-tempat lain memperlihatkan semacam suasana sangat hangat antara Trump dan Netanyahu yang menunjukkan mereka adalah yang terbaik.
Pada hari Senin, Trump menetapkan Korps Garda Revolusi Islam, pasukan elit angkatan bersenjata Iran sebagai organisasi teroris. Para analis menyatakan ini merupakan kado lain untuk Netanyahu. Alex Fatanka dari lembaga kajian Middle East Institute mengemukakan
semacam untuk membantu Perdana Menteri Israel membuat alasan bahwa sikap agresifnya, kalau Anda kehendaki, terhadap rezim Iran membuahkan hasil.
Pada masa lalu, Trump mengindikasikan dukungan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Gedung Putih menyatakan akan melansir rencana perdamaian Timur Tengahnya setelah pemilu Israel. Tetapi para analis skeptis, Palestina akan menerima rencana itu setelah dukungan Trump terhadap Netanyahu terkait isu-isu seperti dataran tinggi Golan dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, selain pemotongan bantuan untuk rakyat Palestina. Alex Fatanka dari Middle East Institute menambahkan,
jadi jika ini yang terjadi dalam hal tindakan dan agak sukar dipercaya bahwa pemerintahan Trump benar-benar memiliki rencana perdamaian yang realistis untuk ditawarkan kepada Palestina. Dan kalau Anda tidak punya apapun untuk ditawarkan kepada Palestina, lalu dengan siapa Israel akan berdamai?
Pada malam menjelang pemilu, Netanyahu berjanji akan menganeksasi beberapa bagian tepi barat yang diduduki Israel. Trump tidak mengisyaratkan apakah ia akan melepaskan diri dari kebijakan Amerika selama puluhan tahun dan mendukung langkah Netanyahu itu. Zina Akha dari Al-Shabaka mengatakan,
aneksasi akan secara drastis mengubah wajah tepi barat. Ini akan membuat prospek perdamaian hampir mustahil.
Perjanjian perdamaian Timur Tengah yang abadi telah dihindari Presiden Amerika selama puluhan tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hubungan militer dan sipil di Indonesia tidak habis diperbincangkan sejak awal reformasi. Cita-cita itu seolah timbul tenggelam, terpengaruh oleh kondisi politik dan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Berikut laporan selengkapnya oleh Nur Hadi Sucahyo, reporter VOA di Yogyakarta.
Profesor Mokhtar Mas'ud masih ingat pada pertengahan tahun 50-an, rumahnya menjadi salah satu pusat kegiatan Front Nasional. Organisasi itu awalnya merupakan badan kerjasama bentukan militer yang berfungsi menjalin hubungan tentara dengan organisasi sipil. Front Nasional adalah bagian dari proses masuknya militer ke dalam politik di Indonesia. Mengutip literatur yang ada, kata Mas'ud, ada beberapa prinsip dasar mengendalikan militer di sebuah negara. Indonesia sudah memiliki prinsip pertama, yaitu Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 tahun 2002. Prinsip kedua adalah peran penting parlemen. Prinsip ketiga adalah ketentuan bahwa militer harus bertanggung jawab kepada pemerintah sipil. Prinsip ini sudah diterapkan oleh Gus Dur yang ketika menjadi presiden menunjuk pakar hukum tata negara Mahfud MD sebagai menteri hankam pertama dari sipil.
Maksudnya Gus Dur bukan memerintah tentara, maksudnya menyiapkan rencana undang-undang untuk mengendalikan tentara karena dia ahli hukum. Itu artinya adalah Gus Dur orang yang pertama menyadari bahwa tentara harus tunduk kepada supremasi sipil.
Mokhtar Mas'ud adalah Direktur Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada. Dia berbicara banyak mengenai sejarah keterlibatan militer dalam politik Indonesia pada Rabu sore 10 April 2019 di Yogyakarta. Diskusi publik bertema reorganisasi militer ini digelar antara lain untuk merespon wacana kembali masuknya peran tentara dalam pemerintahan sipil.
Eko Prasetyo, pendiri Social Movement Institute Yogyakarta, mengatakan militer Indonesia memiliki pola yang tidak sesuai dengan kehidupan sipil. Eko memberi contoh ketakutan pada apa yang disebut sebagai Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dasar bagi militer untuk melakukan berbagai tindakan. Misalnya pembubaran diskusi atau acara nonton bareng di kalangan aktivis dan mahasiswa dengan alasan acara itu terkait PKI.
Tidak ada hantu yang luar biasa permanen kecuali PKI. Nah itu selalu, hantu itu luar biasa. Kemarin di Kediri misalnya tentara menyimpan buku-buku ini, semua buku diambil, termasuk bukunya Pak Karno. Dan ini unik sekali kan, masa aparat menyimpan buku pendiri Republik gitu.
Eko Prasetyo juga membahas sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia yang tidak selesai sampai saat ini. Di berbagai tempat ada aksi kamisan yang digelar keluarga korban pelanggaran HAM sampai saat ini. Kata Eko, aksi itu adalah salah satu pengingat bahwa ada yang belum diselesaikan di Indonesia terkait pelanggaran HAM oleh tentara. Akbar Ali Abbas dari Imparsial menyinggung sedikit mengenai upaya ini dikaitkan dengan kebutuhan lahirnya Undang-Undang Peradilan Militer.
Karena dengan begitu, militer yang melakukan tindak pidana yang bukan terkait isu-isu kemiliteran bisa diadili di peradilan umum.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bentley University di Massachusetts baru-baru ini menggelar diskusi. Seorang profesor mengenang kegagalannya mengembangkan perusahaan bernilai $21 juta. Dosen lainnya mengaku gagal pada mata kuliah statistik semasa mahasiswanya. Seorang alumni mengisahkan pergulatannya mengatasi kecanduan narkoba. Semuanya punya pesan sama, bahkan orang sukses pun pernah mengalami kegagalan. Peter Faulkner, Direktur Pusat Konseling Bentley, menyampaikan kepada para mahasiswa yang menjadi hadirin bahwa kegagalan adalah hal normal. Apabila Anda tidak pernah gagal, mungkin saja Anda tidak mengambil risiko yang cukup besar lanjutnya. Bentley mengikuti banyak perguruan tinggi di Amerika yang berusaha meredakan kecemasan mahasiswa terkait kegagalan dan mengajarkan cara mengatasinya. Di banyak kampus, konselor harus berupaya menangani kasus stres, depresi, dan masalah lain yang kian banyak. Ini diduga disebabkan oleh berkurangnya ketangguhan di kalangan generasi yang lebih muda. Di Amerika, para pejabat kesehatan jiwa di kampus melaporkan mahasiswa masa kini tampaknya lebih sulit bangkit dari keterpurukan. Pusat-pusat konseling menghadapi lonjakan permintaan konsultasi, kerap kali dari mahasiswa yang kelimpungan mengatasi stres. Perguruan tinggi menanggapi dengan serangkaian program untuk mendongkrak ketangguhan dan membantu mahasiswa menguasai keterampilan menjalani kehidupan. Semakin banyak perguruan tinggi yang juga berusaha membuat kegagalan sebagai hal normal dan menciptakan lingkungan di mana mahasiswa dapat mengambil risiko dan belajar dari kegagalan. Stanford University misalnya mendorong mahasiswanya untuk merayakan kegagalan mereka melalui lagu, puisi, dan hal-hal kreatif lainnya dalam acara tahunan khusus. Smith College di Massachusetts dan University of Central Arkansas bahkan mengeluarkan semacam sertifikat kegagalan. Colorado State University mengundang mahasiswa untuk berikrar akan menerima kegagalan dan kuat melewatinya. Di Cornell College di Iowa, para dosen diperingatkan agar tidak melonggarkan pemberian nilai untuk menenangkan mahasiswa, karena nilai C atau kurang dari itu bukan berarti kiamat. Semoga bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
April 1979, diktator Uganda, Idi Amin, melarikan diri dari ibu kota Kampala sewaktu tentara Tanzania dan pasukan Front Pembebasan Nasional Uganda mendekat. Dua hari kemudian, Kampala jatuh dan pemerintah koalisi para pemimpin di pengasingan mengambil alih kekuasaan. Amin, Panglima Angkatan Darat dan Angkatan Udara Uganda sejak tahun 1966, merebut kekuasaan di negara itu pada tahun 1971. Tiran dan nasional ekstrem tersebut meluncurkan program genosida untuk membersihkan Uganda dari etnis Lango dan Akoli. Tahun 1972, ia memerintahkan keturunan Asia yang tidak beralih kewarganegaraan Uganda agar meninggalkan negara itu. Sekitar 60 ribu orang keturunan India dan Pakistan kabur. Keturunan Asia berperan penting dalam perekonomian negara itu, dan ekonomi Uganda ambruk setelah kepergian mereka.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tingkat kelangsungan hidup bayi yang sangat prematur meningkat pesat sejak tahun 1980-an. Hasil kajian Amerika dan Swedia yang diterbitkan pekan ini memberikan data terbaru tentang tren tersebut. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Info Sains dan Kesehatan.
Dokter sebelumnya memperkirakan usia kehamilan yang memungkinkan bayi lahir hidup adalah 28 minggu. 12 minggu kurang dari 40 minggu masa normal kehamilan, dan berat bayi sekitar 1 kg. Bayi dianggap lahir prematur bila usia kehamilan kurang dari batas 37 minggu. Tetapi selama hampir 40 tahun terakhir, batas 28 minggu itu terus turun. Kini, sebagian bayi yang dilahirkan ketika usia kehamilan 24, 23, atau bahkan 22 minggu mampu bertahan hidup, walaupun berat bayi itu 0,5 kg atau kurang. Saya sudah berkecimpung dalam bidang ini selama 40 tahun. Dan selama praktik, saya melihat ambang viabilitas turun sekitar 1 minggu tiap kira-kira 10 tahun. Ujar Edward Bell, dokter ahli bayi baru lahir, neonatologist di University of Iowa Children's Hospital kepada kantor berita AFP. Swedia memegang rekor dunia untuk kelangsungan hidup bayi prematur. 77% bayi yang dilahirkan ketika usia kehamilan antara 22 dan 26 minggu pada tahun 2014 hingga 2016 bertahan hidup 1 tahun. Angka itu naik dari 70% sekitar 10 tahun sebelumnya, menurut kajian yang diterbitkan Selasa lalu dalam Journal of the American Medical Association, JAMA. Dalam 10 tahun itu, Swedia membuat prosedur standar untuk membantu kelangsungan hidup neonatal, yaitu intubasi segera saat lahir, pemberian obat dan pengalihan cepat ke unit perawatan intensif neonatal atau NICU. Hampir 90% persalinan di Swedia kini terjadi di 1 dari 6 rumah sakit di negara itu yang memiliki NICU tingkat atas. Untuk bayi yang lahir ketika kehamilan kurang dari 22 minggu, tingkat kelangsungan hidup naik dari 3,6% menjadi 20% dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan bagi bayi yang lahir pada usia kehamilan 26 minggu, 8 dari 10 bertahan hidup. Sejak tahun 1990-an, ada 3 kemajuan besar medis dalam upaya meningkatkan kelangsungan hidup bayi prematur.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Anak-anak dapat melakukan hal lain daripada hanya menonton film. Vonya Pettigrew, pendiri Root Branch Production and Academy, mengatakan anak-anak dapat belajar cara memproduksi film. 2 tahun lalu, ia memulai sebuah program untuk mengajarkan cara memproduksi sebuah film dokumenter kepada murid-murid SD, sebuah inisiatif yang tidak dapat dilakukan tanpa dukungan seorang kepala sekolah yang antusias. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Quiet on the set. Camera.
Camera's rolling.
Sound.
Ini merupakan tahun ketiga bagi murid-murid SD Lockerman Bundy di Baltimore mengambil bagian dalam program menggarap sebuah film dokumenter. Dalam 3 kali seminggu, mereka berkumpul untuk mengumpulkan ide-ide, menceritakan dan menulis berbagai cerita. Murid-murid SD itu juga mempelajari hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan di balik layar seperti mengatur dan menggunakan kamera serta perangkat audio, kata Vanya Pettigrew, pendiri Root Branch Production and Film Academy.
They're learning framing and composition and rule of thirds and all these other kind of technical things. They're learning how to set up the camera, how to use the camera, how to use the audio equipment.
Selain pembuatan film dokumenter, mereka juga mempelajari kemampuan penting lainnya yang dibutuhkan dalam hidup.
We really find the value in teaching documentary style because, as I simply put it, documentaries are real people talking about real issues. So this is an opportunity for them to have voice as a young person, to exercise youth voice, to be able to advocate for themselves.
Youth Truth merupakan proyek film dokumenter pertama mereka. Dalam film itu, anak-anak membicarakan berbagai hal yang membuat mereka merasa muak, diantaranya pelecehan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka.
My name is Aubrey and I go to Lockerman Bundy Elementary School. I am in the 4th grade and today my topic will be about how it's people killing other people.
The film had gone on to be screened at the youth segment of the Maryland Film Festival here in Baltimore. It won the Audience Choice Awards at the Bourne in Baltimore Film Festival.
Tahun lalu, murid-murid SD itu memproduksi I Ready. Sebuah video klip lagu tentang tes standarisasi yang kini ditampilkan di sekolah-sekolah di kota Baltimore. Lirik lagu itu ditulis oleh kepala sekolah Kimberly Hill Miller yang sangat mendukung kelas pembuatan film itu. Menurutnya, kelas itu memberi kesempatan bagi murid-murid untuk mengembangkan kemampuan mendengar dan mengungkapkan pendapat. Kepala sekolah Kimberly mengatakan,
I am noticing that students are able to communicate better than they did before prior to the program. They are participating, they are showing respect to one another, giving each other eye contact when they are engaged in discussions in class.
Proyek kali ini yang sedang mereka garap adalah tentang refleksi diri dan berkomunikasi dengan teman sekelas. Demory Crawford, salah satu murid program itu mengatakan,
sometimes they misunderstand me, like I said, when I say stop, they take that as an assault, but I'm a loving and kind person. I really am.
Dayan Crew Harris, salah seorang murid, merasakan manfaat dari program tersebut, yaitu meningkatkan rasa percaya dirinya.
Do a lot of other things. If you try them, it mostly gives me confidence.
Rasa percaya diri, kerjasama, dan kreativitas merupakan kemampuan yang akan membantu murid-murid itu menjadi sutradara film atau profesi apa saja di masa depan. Sekian Amerika Kini, Leah Johannes, VOA Washington.
Penyanyi country asal Selandia Baru, Keith Urban, baru saja meraih penghargaan Entertainer of the Year pada acara penganugerahan dari Academy of Country Music Awards ke-54. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Pada malam penghargaan Academy of Country Music Awards atau ACMA ke-54 tanggal 7 April lalu, Keith Urban yang kini berusia 51 tahun dan Luke Bryan 42 tahun masing-masing menerima dua penghargaan. Memang kedua penyanyi country itu diunggulkan menyandang gelar Entertainer of the Year. Namun predikat bergengsi itu diraih oleh Keith Urban yang juga menerima penghargaan sebagai penyanyi country terbaik. Sedangkan Luke Bryan memperoleh penghargaan untuk lagu single terbaiknya tahun ini. "Saya sangat mencintaimu," kata Urban kepada istrinya, bintang film Nicole Kidman, ketika ia menyampaikan pidato penerimaannya. Urban juga mengucapkan terima kasih kepada tim kerjanya dan juga kepada kedua putrinya, Sunday Rose dan Faith Margaret yang berusia 10 dan 8 tahun. Penyanyi yang pernah menyumbang untuk mendanai sekolah di Haiti itu telah merekam 9 album dan salah satunya hanya dirilis di Australia. Berikut salah satu lagunya, Sweet Thing, dari album Defying Gravity yang pernah memperoleh penghargaan Grammy. Kami tinggalkan Anda dengan lagu itu. Saya Puspita Sariwati, sampai lain kali.
VOA.
Pendengar, sebuah film dokumenter baru memperlihatkan kebangkitan dan kejatuhan Luperman, produser kelompok musik populer NSYNC dan Backstreet Boys. Ikuti selengkapnya bersama Utami Husin.
Boy band craze to me was this amazing time in history that changed everything.
Dokumenter baru The Boy Band Con, The Luperman Story, mengangkat kisah kebangkitan dan kejatuhan, penipuan dan konflik di sekitar produser musik Luperman. Mendiang Perman dikenal sebagai pendiri boy band populer NSYNC dan The Backstreet Boys. Perman dituduh menipu para musisi di bawah asuhannya hingga jutaan dolar. Backstreet adalah band pertama yang mengajukan gugatan hukum terhadapnya, meminta grup itu tidak terikat kontrak lagi dengan Perman. Langkah ini kemudian diikuti juga oleh NSYNC. Ternyata Perman akhirnya juga mengaku bersalah telah menjalankan penipuan dengan skema Ponzi dan dijatuhi hukuman penjara 25 tahun. Ia meninggal sewaktu berada dalam tahanan pada tahun 2016. Diproduksi oleh Lance Bass, mantan anggota NSYNC, dokumenter itu juga menampilkan rekan sebandnya, Jesse Chases dan Chris Kirkpatrick, serta ibunda Justin Timberlake. Bass juga membujuk personel Backstreet AJ McLean dan Ashley Parker Angel dari grup O-Town untuk urun bicara.
And it was great to have Lance on board because he really helped with that.
Sutradara Aaron Kunkel mengatakan senang akan keterlibatan Lance yang sangat membantu pembuatan film tersebut. Orang-orang menaruh kepercayaan kepadanya sehingga mau berbicara sejujurnya. Penyanyi Aaron Carter juga diwawancarai. Ia punya kisah pelik dengan Perman dan menyelesaikan sendiri kasusnya. Aaron menuduh sang produser menggelapkan uangnya. Sementara itu, ia juga memandang Perman sebagai sosok ayah, mengingat ia tinggal bersamanya sejak berusia 6 atau 7 tahun. Film ini juga menyinggung laporan mengenai pelecehan seksual yang dilakukan Perman. Tetapi Bass mengaku hal itu tidak pernah dialaminya.
No, I never experienced anything with Lou. You know, besides the normal kind of touchy-feely, you know, massage your shoulders type stuff.
Bass mengatakan, secara keseluruhan film itu menjadi pelajaran dalam kehidupan bagi siapapun, bukan hanya di dunia hiburan.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington, bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru dan informasi menarik lainnya yang juga bisa disimak melalui Facebook Live bersama Utami Husin dan Arif Budiman. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar dan penyimak siaran kami. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran petang VOA langsung dari Studio 13 VOA di Washington DC. Hari ini Kamis 11 April 2019. Pengantar siaran malam ini saya Utami Husin dan
saya Arif Budiman. Dan saudara, seperti biasa kami akan menyampaikan pokok-pokok berita terlebih dahulu. Dan ya, kali ini KPU akan kirim tim ke Malaysia untuk selidiki kertas suara tercecer. Julian Assange ditangkap polisi Inggris. Brexit ditunda hingga 31 Oktober.
Malam ini kita didampingi oleh teknisi Carl Sterling dan produser Leona Triono yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut diantaranya.
Ribuan orang keluar dari mobil di pinggir jalan dan mendatangi bukit-bukit hijau yang dilapisi poppy berwarna cerah itu, sehingga mengubah kota kecil Lake Elsinore menjadi atraksi turis yang populer. Ladang-ladang bunga poppy yang cantik inilah penyebabnya.
Perusahaan Impossible Foods yang berbasis di Silicon Valley sudah beberapa lama memproduksi burger vegetarian. Pimpinan eksekutifnya, Pat Brown, mengatakan kepedulian meningkat bahwa produksi daging skala besar berbahaya bagi lingkungan.
Siaran ini dipancar luaskan melalui radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, streaming di voaindonesia.com dan dapat Anda simak melalui Facebook Live di akun kami, VOA Indonesia. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, segera saja kita simak berita malam ini bersama Arif Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Indonesia mengatakan akan mengirim sebuah tim khusus ke Malaysia menyusul beredarnya video di internet yang menunjukkan ribuan kertas suara bertebaran di sebuah gudang di negara tetangganya itu. Komisioner KPU Ilham Saputra Kamis mengatakan komisinya akan segera membentuk tim itu dan mengirim anggotanya untuk mengetahui pasti apa yang terjadi terkait video tersebut. Pemilu akan berlangsung di Indonesia Rabu mendatang dan Ilham mengatakan warga Indonesia yang tinggal di Malaysia akan memberikan suaranya hari Minggu ini. Kertas-kertas suara telah dikirim ke Malaysia sejak pekan lalu. Video mengenai kertas suara pemilu Indonesia juga memperlihatkan hadirnya polisi Malaysia di gudang yang terletak di negara bagian Selangor itu.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison Kamis menyebut pemilu 18 Mei mendatang sebagai kontes memperjuangkan isu-isu terkait perubahan iklim, pencari suaka, dan pengelolaan ekonomi. Setelah menemui Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove terkait pemilu, Morrison mengatakan kepada wartawan, "Kita hidup di negara terbaik di dunia. Namun untuk memastikan masa depan Anda, kita harus membangun ekonomi yang kuat. Karena itu ada banyak yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini." Koalisi konservatif Morrison mengusahakan masa jabatan 3 tahun ketiga dalam pemilu kali ini. Namun, Morrison merupakan Perdana Menteri ketiga yang memimpin pemerintah yang terpecah dan baru menjabat akhir Agustus lalu. Jajak-jajak pendapat menunjukkan masa jabatan Morrison kemungkinan akan menjadi yang terpendek dalam sejarah Australia. Posisinya kemungkinan besar akan digeser pemimpin oposisi kiri tengah Bill Shorten.
Inilah Voice of America.
Julian Assange telah ditangkap pihak berwenang Inggris di Kedubes Ekuador di London, di mana pendiri Wikileaks ini sebelumnya diberi status suaka di sana pada 2012 dan sedang dalam status bebas dengan jaminan di Inggris, sementara menghadapi tuduhan melakukan serangan seksual di Swedia. Media-media di Inggris memberitakan menyusul keputusan pemerintah Ekuador untuk membatalkan status suaka Assange, polisi Inggris diundang Dubes Ekuador memasuki kedutaannya dan menangkap Assange. Dalam sebuah pernyataan tertulisnya kepada media, Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid memastikan penangkapan Assange dan menegaskan bahwa Assange akan menghadapi proses hukum di Inggris. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama Ekuador dan profesionalisme polisi Inggris. Assange selama ini bertahan di Ekuador karena beralasan jika ia diekstradisi ke Swedia, ia akan ditangkap Amerika Serikat dan menghadapi tuduhan-tuduhan terkait publikasi Wikileaks yang membocorkan ratusan ribu kawat diplomatik Amerika Serikat. Tuduhan serangan seksual yang diajukan Swedia belakangan dibatalkan.
Para pemimpin Uni Eropa kami sepakat untuk memberi Inggris waktu hingga 31 Oktober untuk keluar dari blok ekonomi regional itu. Perpanjangan waktu terbaru ini dicapai setelah para pemimpin Inggris gagal menyepakati bagaimana proses pemisahan diri itu dilangsungkan hingga tenggat waktu awal 29 Maret lalu dan tenggat waktu berikutnya Jumat besok. Kesepakatan ini paling tidak untuk saat ini menghapus kemungkinan Inggris meninggalkan Uni Eropa yang sering diistilahkan sebagai Brexit tanpa rencana yang jelas. Jika itu terjadi, ketidakpastian ekonomi dan aturan perjalanan akan ikut membayangi Brexit. Tim negosiasi Perdana Menteri Inggris Theresa May dan tim negosiasi Uni Eropa sebetulnya sempat mencapai sebuah kesepakatan tahun lalu yang merinci bagaimana Brexit dilangsungkan. Namun Parlemen Inggris telah 3 kali menolaknya. Para pejabat Uni Eropa sebelumnya menyatakan keberatan memberi perpanjangan waktu kepada Inggris karena pemilu Parlemen Uni Eropa akan berlangsung Juli mendatang. Kesepakatan perpanjang waktu mengharuskan Inggris meskipun masih bersatus anggota untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang mengganggu target-target yang ditetapkan blok ekonomi itu.
Pemilu terbesar di dunia mulai berlangsung di India Kamis. TPS-TPS siap menampung suara para pemilih yang akan menentukan nasib Perdana Menteri Narendra Modi. Sebanyak 900 juta orang dari 1,3 miliar orang yang tercatat sebagai warga negara India berhak memberikan suara mereka dalam pemilu kali ini. Pemilu itu sendiri akan berlangsung selama 6 pekan dan sekitar 142 juta orang akan memberikan suara mereka pada tahap pembukaan. Perdana Menteri Modi dan partainya Bharatiya Janata yang menang secara meyakinkan pada 2014 masih diunggulkan untuk menang namun menghadapi ketidakpuasan masyarakat yang kian berkembang di kawasan-kawasan pedesaan terkait merosotnya pendapatan pertanian. Modi juga dikecam karena kekerasan sektarian yang meningkat yang dilakukan kelompok-kelompok yang menamakan diri mereka kelompok pelindung sapi. Kelompok itu sering membuat kerusuhan dan umumnya menarget Muslim. Sapi adalah hewan suci bagi penganut ajaran Hindu. Pengutusan suara akan ditutup pada 19 Mei dan hasil akhirnya akan diumumkan pada tanggal 23 Mei.
Salah satu dari 3 maskapai penerbangan terbesar di Tiongkok bergabung dengan sejumlah maskapai internasional mengajukan tuntutan ganti rugi ke Boeing Company karena terpaksa menunda penggunaan pesawat Boeing 737 MAX dalam operasi bisnis mereka menyusul 2 kecelakaan fatal di Ethiopia dan Indonesia. Media-media Tiongkok memberitakan China Eastern Airlines telah mengajukan gugatan itu, namun tidak melaporkan apakah gugatan itu mencantumkan kerugian angka yang dialaminya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington. Ya, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, senang sekali sekarang kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran Facebook Live ini.
Ya, dan bagaimana kalau kita perkenalkan juga teman-teman kita yang mendukung siaran kita pada kesempatan kali ini. Ada selain saya, Arif Budiman, juga ada Utami Husin, juga ada
produser Leonard Triono, editor video Lea Johannes, teksi kita Carl Sterling,
dan juga ada Dania Iman sebagai admin kita yang siap membantu menjawab pertanyaan Anda atau kritik dan saran Anda juga ya.
Juga satu lagi tentu saja kuis.
Betul.
Iya. Ini khusus untuk teman-teman Facebook di Indonesia ya.
Dan kita akan memberikan souvenir khusus ya buat mereka yang menang ya.
Iya, betul. Dengan menang itu jawaban tepat cepat juga ya.
Iya, betul.
Begitu. Bagaimana kalau kita sapa-sapa dulu nih, Rif?
Ya.
Siapa saja
sudah hadir? Silakan Utami bisa dimulai barangkali.
Saya mulai dari Pak Agus Salimi. Wah, belum-belum saya langsung menemukan pernyataan terima kasih dari Pak Agus Salimi atas kiriman hadiah kuisnya.
Wow, sudah diterima ya rupanya ya. Syukurlah.
Pak okay. Sugeng Santoso, Ngalam. Wah, Ngalam ini Malang nih, khas ya, bahasa orang Malang. Hadir Ibu Yuyu Wahyuni, Kota Sukabumi hadir. Pak Jarot Sudiarto, belum jadwalnya kok sudah dicoblos ya? Oh, mungkin terkait berita tadi ya. Pemilu ya.
Pemilu jadi, sebetulnya baru akan dilangsungkan pada hari Minggu ini di Malaysia.
Betul. Kemudian dari Adil Amin Syafri, mantap, sebanyak berubahnya banyak kemajuan. Oh, soal apa ya? Mungkin kita baru bertemu ya di Facebook ini ya.
Yep.
Namanya agak baru buat saya. Dari Chin Kang Bong, monitor dari Kalimantan Barat.
Halo Kalimantan. Wah, wow. Kalimantan.
Terima kasih. Pak Setio Budiono, salam buat sesama pendengar VOA dimanapun berada. Dari Adi Setiawan Nur Persada, wah, cukup banyak ya, cukup panjang ini ya pesannya. Selamat malam dan selamat bertugas Ibu Tami dan Bapak Arif. Saya mendengarkan siaran malam secara jelas dan jernih di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Wow,
Cilacap, Jawa Tengah. Ada lagi nih. Saya boleh baca lagi nih terus?
Ya, silakan. Ini juga ada Wawas Setiawan di Bogor. Halo Wawas, apa kabar? Hai. Terima kasih. Dan kemudian juga ada Ina Febrianti, terima kasih juga.
Dari Pak Dwi Budi Raharjo, wow, hujan deras. Namun VOA hadir di Kota Wonosobo, cerah banget.
Iya. Utami, ini ngomong-ngomong, sebuah gletser besar di Greenland yang pernah dinyatakan sebagai salah satu lapisan es yang paling cepat menyusut, kini tampak kembali meluas, kata sebuah studi yang diadakan oleh Badan Antariksa Amerika atau NASA. Tapi ini bukan berarti kabar baik, dan berikut kita simak laporan dari Isa Ismail.
Laporan itu mengatakan bahwa gletser Jakob Shaven di Greenland bukan saja tidak lagi menyusut, tapi bahkan menjadi lebih tebal. Kata pakar NASA ala Cassandra, antara tahun 2016 dan 2017, kami mendapati bahwa bagian depan gletser itu telah bertambah tebal dengan 30 meter. Itu berarti hampir 30 meter dalam waktu satu tahun, dan antara tahun 2017 dan 2018 hal yang sama terjadi lagi. Ini adalah hal yang mencengangkan karena sejak tahun 2012, gletser itu tampak menyusut sekitar 2,9 km per tahun karena adanya peningkatan suhu bumi. Tapi dalam 2 tahun terakhir, lapisan gletser itu kembali menjadi tebal dengan kecepatan yang sama. Kata pejabat NASA itu, kemungkinan ini disebabkan oleh tren mendinginnya Disko Bay yang terletak di pantai barat Greenland, di mana gletser itu mencapai tepi pantai dan air laut yang lebih dingin mengakibatkan gletser itu kembali menebal. Kata Martin Sigurd dari Imperial College di London,
when the glacier was retreating, the waters were quite warm and they were being fed by warm waters from the ocean, and when the glacier started to thicken, that warmth is no longer there. And it's not to say that oceans aren't warming, it's just the transfer of heat.
Ketika suhu air laut meningkat, lidah gletser itu mulai mencair dan lapisan esnya menyusut. Tapi ketika suhu laut kembali mendingin, lapisan es tadi menjadi tebal lagi. Walaupun adanya gejala ini, para pakar mengatakan ini tidak berarti tidak ada pemanasan bumi, karena lapisan es di Greenland secara keseluruhan masih terus mencair dengan kecepatan rekor. Penelitian NASA itu juga menunjukkan bahwa air laut yang menyerap panas bumi telah memainkan peran yang lebih besar dalam pencairan gletser. Dengan kata lain, kata ala Cassander, ini adalah kabar buruk karena kita bisa membuktikan betapa pekanya gletser ini dan mungkin kawasan lain di Greenland terhadap perubahan suhu air laut yang terus naik sejak tahun 1960-an. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Iya, itu tadi gletser yang ada di Greenland ya.
Betul,
selama
sekali.
Beberapa tahun terakhir menyusut paling cepat, tapi 2 tahun belakangan ini
justru makin
meluas
melebar
lagi
dan menebal. Ini yang mengejutkan. Tapi katanya sih ini pengaruh dari sebetulnya lebih karena pengaruh air laut yang menyerap panas di dalam.
Iya.
Jadi tidak berarti bahwa ini kabar gembira gitu.
Betul. Jadi ini soalnya gletser itu merupakan salah satu indikator tentang perubahan suhu mungkin
suhu,
ya. Kalau suhu naik tentu saja akan mencair, menyusut. Kalau turun akan membeku lagi ya, menebal lagi. Sebenarnya fungsinya gletser apa sih, Rick?
Saya pikir ini bukan pertanyaannya bukan fungsinya Gletser. Keberadaan Gletser itu sendiri kan sebetulnya juga tergantung pada lokasinya ada di mana gitu kan ya. Dan tentunya dengan keberadaan Gletser ini juga akan ada banyak sekali yang namanya
mungkin dia kandungan airnya itu juga itu ya bermanfaat mungkin ya. Yang jelas ya.
Yang pasti ini kan ada banyak sekali yang makhluk hidup yang sangat bergantung pada gletser di sana. Dengan perubahan gletser seperti ini tentunya akan memberikan pengaruh yang luar biasa ya terhadap makhluk-makhluk hidup di sana.
Betul, setiap perubahan ekstrim pasti akan berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya gitu ya.
Sekarang dan kita mulai kuis saja barangkali di sini.
Kuisnya langsung saja.
Ini terkait dengan hasil penelitian di suatu lembaga di sana terhadap gletser ini sendiri. Ada pertanyaan Badan Antariksa Amerika ini kita sebutnya apa? Apakah A NASA atau B NATO?
Jadi ini singkatan ya, apakah A NASA ataukah B NATO?
Jadi Anda cukup menjawab A atau B dan nanti pada akhir siaran kami akan memilih 3 pemenang dan memberikan hadiah yang menarik untuk Anda.
Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Nanosa, kecepatan gletser berapa ya?
Kecepatan gletser atau kecepatan melelehnya maksudnya?
Pelelehan atau penebalan. Kalau tidak salah, kalau penyusutannya aja yang kita tahu itu sekitar 2,9 km per tahun. Penebalannya
2,9 km per tahun.
Per tahun. Kemudian kalau penebalannya itu sekitar 30 meter ya. Penebalan. Jadi lain ya kalau perluasan bertambah.
Tapi kalau kita bicara per tahun dengan meter saja sudah luar biasa mengkhawatirkan sebetulnya kan.
Betul-betul. Ibu Rina Amahorsia, wah gletser Jacobson meluas. Iya, tapi tadi seperti Arif juga bilang bahwa ini belum tentu kabar baik ya.
Belum tentu
ya,
kabar baik.
Meskipun meluas. Kemudian dari Pak Hamzah Rahman, apakah kira-kira gletser itu akan semua mencair suatu saat? Bagaimana pendapat para pakar tentang itu? Saya kira
mudah-mudahan sih tidak ya.
Jangan sampai karena ini menunjukkan bahwa bumi betul-betul panas kalau mencair semuanya ya.
Dan itu sebetulnya kalau menurut saya itu kayak seperti pengimbang sebetulnya kan. Ada sesuatu yang panas, ada sesuatu yang dingin yang bisa menetralisasi cuaca gitu.
Iya betul. Dan satu lagi kalau mencair semuanya kita bayangkan volume air laut akan meningkat dan permukaannya juga akan naik. Saya kira kalau permukaan air laut naik, wah
itu kan banjir.
Bencana ya.
Artinya juga sejumlah pulau barangkali juga akan tenggelam.
Iya betul. Dari Ibu Sofia saat Makassar sepanjang hari panas. Wah sementara tadi di mana ya, di Wonosobo ya hujan ya. Kemudian dari Pak Eko Endri Wiono tadi bertanya apa akibat bila gletser menyusut. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Pak David Sinaga, global warming bukan hanya prediksi dan hasilnya kita bisa lihat peningkatan suhu bumi.
Betul sekali.
Betul, di Medan sendiri suhu udara sangat panas baik itu malam maupun siang hari.
Wah, okay.
Siang atau malam panas mudah-mudahan.
Ya Utami, barangkali kita bisa beralih ke topik yang berikutnya ini.
Baik, ini tentang burger tanpa daging. Jadi
vegetarian nih maksudnya.
Vegetarian, gitu ya. Betul. Ini kalau orang Amerika memang sudah sering mencari alternatif yang lebih sehat ya untuk makan daging burger, tapi bukan daging dari ternak. Nah, mungkin kita ikuti saja laporan selengkapnya dari Madeyoni berikut ini.
Burger King meluncurkan burger nabatinya hari Senin 1 April 2019 disertai iklan video bertema April Mop, menunjukkan pelanggan makan burger tanpa daging tanpa merasakan bedanya. Perusahaan Impossible Foods yang berbasis di Silicon Valley sudah beberapa lama memproduksi burger vegetarian. Pimpinan eksekutifnya, Pat Brown, mengatakan kepedulian meningkat bahwa produksi daging skala besar berbahaya bagi lingkungan.
There's a huge surge in consumer demand for these products that are healthier, delicious, better for the environment. And I think, you know, it's quite amazing to me compared to when we started to see how much work is being done now to get into this space, and we welcome it.
Ada lonjakan besar dalam permintaan konsumen untuk produk-produk yang lebih sehat, lezat, lebih baik bagi lingkungan ini. Menurut saya, sangat menakjubkan jika dibandingkan dengan ketika kami baru memulainya, menyaksikan betapa banyak yang dilakukan sehingga bisa seperti sekarang, dan kita menyambut baik.
Pertanyaannya adalah bagaimana memikat para pencinta daging dari burger daging sapi lezat yang biasa mereka makan, yaitu Whoppers ukuran besar yang paling digemari.
Burger King dan Impossible Foods bekerja sama untuk membuat burger nabati yang mereka klaim rasanya seperti burger daging sapi berkat ragi yang dimodifikasi secara genetik yang disebut Heme yang membuat burger berwarna kemerahan seperti darah dan rasanya seperti daging asli. Ada pula tantangan lainnya. Beberapa burger vegetarian produksi Impossible Foods akan pecah sewaktu dipanggang.
Finished working out a plan with Burger King. We got back the complaint that, you know, we can't have 5% of our burgers cracking when they form, the franchisees will go nuts.
Jadi sekitar sebulan yang lalu, ketika kami hampir selesai membuat rencana dengan Burger King, kami kembali mendapat keluhan karena kami tidak bisa menerima 5% dari burger kami pecah ketika mulai jadi sebab waralaba akan kecewa. Jadi kami melanjutkan riset dan pengembangan serta pengembangan produk untuk mencari tahu bagaimana membuat Whopper yang tidak retak.
Jika uji coba di St. Louis terbukti berhasil, jaringan restoran itu akan membuat burger nabatinya tersedia di seluruh Amerika. Burger King bukanlah jaringan makanan cepat saji pertama yang menawarkan burger tanpa daging. Jaringan restoran Carl's Jr. meluncurkan burger berbasis nabati pada bulan Januari, dan McDonald's menguji burger berbasis kedelai di Swedia.
Iya, itu tadi burger nabati.
Vegetarian. Iya, nabati.
Banyak kedelai ya ini ya.
Jadi katanya rasanya itu katanya mirip.
Mirip
gitu.
Sekali. Arif tahu nggak bagaimana mereka mengetesnya? Jadi gini.
Gimana?
Pelanggan tidak tahu ya, Bang, yang mereka makan itu bukan daging. Jadi ya jadi langsung disajikan begitu saja. Terus ditanya bagaimana rasanya. Ternyata tidak ada bedanya sama sekali.
Ya katanya sih memang teksturnya dibuat sedemikian rupa sehingga seperti halnya daging gitu. Cuma barangkali agak lebih mahal barangkali ya karena ini
lebih
kan
mahal.
Tidak dalam
betul
kapasitas produksi yang besar gitu.
Betul, dan ini katanya dijual $1 lebih mahal daripada harga Whopper yang asli ya. Tapi mereka bersedia karena katanya ini lebih baik untuk kesehatan dan mereka betul-betul peduli pada lingkungan.
Kalau saya pilih daging aja deh. Daging beneran maksudnya.
Kalau nilai kalori, nilai segala rupanya lebih baik, kenapa enggak, Rif?
Oh, nilai kalori ya?
Iya.
Kita bicara soal kalori. Kalau protein?
Iya, protein. Yang jelas katanya nol kolesterolnya.
Oh, katanya. Gitu ya. Itu iya. Yang barangkali itu yang patut dipertimbangkan. Dan Utami, kalau tidak salah, kalau saya biasanya berkendaraan dan melewati Chinatown yang dekat kantor kita, ini ada satu restoran yang menyajikan itu sebetulnya.
Apa udah nabati begitu daging nabati ya?
Jadi di situ sebutnya cobalah burger kami yang tanpa daging katanya. Saya bilang.
Tapi mungkin karena kalau yang tadi kita sebutkan itu adalah jaringan ya restoran, jadi mereka bisa produksi massal di berbagai tempat. Mudah-mudahan harganya lebih murah. Tapi kalau restoran 1-2 produksinya
agak mahal.
Ini ada beberapa teman yang menyatakan di Indonesia juga sudah ada loh katanya. Dari Pak Haryadi di Malang sudah ada, bahkan sate ayam dan lain-lain makanan dari bahan nabati.
Wow, Pak Haryadi. Kita boleh coba tuh ya.
Betul. Dari Bung David Sinaga, kenapa nggak dicoba dengan tempe dan tahu dengan rasa sapi sebagai pengganti daging untuk Burger King?
Benar juga itu, kenapa Pak tidak? David Sinaga.
Betul. Nah, Pak Lin Jinchan, wah kabar baik buat sapi. Katanya, penggemar daging sapi. Penggemar daging sapi seperti Arif, dia bilang, wah dia lebih suka daging betulan ya.
Barangkali jika karena saya belum terbiasa saja, tapi sekali saya mencobanya, bukan tidak mungkin saya tertarik dan kemudian saya ingin terus justru makan burger yang seperti itu.
Karena tidak biasa saja.
Betul.
Faktornya. Baiklah, sekarang bagaimana kalau kita lanjut ke laporan berikutnya nih, kita mau sajikan satu pemandangan yang indah-indah.
Ini dari
ya.
California.
Dari California. Ya. Jadi ada ladang popi, tanaman popi di sana, bunga popi yang cantik sekali. Orang suka berkunjung di sana, tapi ternyata ada efek negatifnya. Apa itu? Mungkin bisa kita ikuti laporan Jimmy berikut ini.
Ribuan orang keluar dari mobil di pinggir jalan dan mendatangi bukit-bukit hijau yang dilapisi popi berwarna cerah itu, sehingga mengubah kota kecil Lake Elsinore menjadi atraksi turis yang populer. Ladang-ladang bunga popi yang cantik inilah penyebabnya. Steve Manos adalah wali kota Lake Elsinore.
We had a long period of drought that killed off a lot of the non-native grasses in the area that it gives the wildflowers an opportunity to bloom.
Kami mengalami musim kemarau panjang yang mematikan rumput-rumputan di daerah ini. Dan kini bunga-bunga liar ini berpeluang untuk tumbuh. Kami menyaksikan curah hujan tahun ini melampaui tingkat 100 tahun. Jadi kombinasi kemarau dan curah hujan tinggi merupakan kombinasi sempurna untuk melangkah maju dan menyebabkan bunga-bunga ini bermekaran. Gerombolan orang berdatangan pada akhir minggu untuk menikmati pemandangan indah ini sambil memotret selfie.
But we live here 20 years, so this is something you've never seen before.
So I think that's a good thing for the local economy. Let's say all these new people coming in.
Ekonomi kota kecil ini juga diuntungkan. Misalnya, pemerintah kota menjatuhkan denda $55 karena parkir secara ilegal. Tetapi dengan kerumunan orang sedemikian besarnya, penduduk juga merasa terganggu kehidupannya. Misalnya, orang bertengkar soal tempat parkir. Penduduk tidak sepenuhnya gembira dengan kebanjiran orang-orang ini dan menunggu agar gelombang ini berkurang. Sementara kehidupan akan kembali normal di Lake Elsinore, penduduk di Lancaster sekitar 180 km ke utara bersiap-siap menyambut ribuan turis saat gelombang berikutnya dari panen bunga popi ini muncul di sana.
Wow, saya sih melihat bunga popi, ladang bunga popi ini tertarik sekali. Saya ingin ke sana sebetulnya melihatnya langsung.
Cepat-cepat gitu. Aja, Rif, karena bunga-bunga ini kan biasanya tidak bertahan lama.
Iya,
begitu,
tapi ya. Persoalannya parkirnya kan, seperti
iya,
diceritakan
parkirnya,
tadi.
Betul. Jadi ini media sosial memang membuat orang ini ya, ingin mendatangi tempat-tempat indah.
Promosi gitu. Yang paling efektif itu melalui media sosial
media
sebetulnya.
Sosial, istilahnya Instagrammable. Yeah. Foto-foto di antara ladang-ladang bunga.
Betul.
Begitu ya. Sebetulnya kalau saya pernah baca, California ini bukan hanya di tempat ini aja, di gurun-gurunnya pun bunga-bunga gurunnya pada bermunculan, Arif. Bunga-bunga.
Oh,
dan ini
cantik sekali.
Betul, cantik gitu. Sekali. Jadi California ini sedang mengalami yang namanya super bloom. Katanya.
Wow.
Biasanya 10 tahun sekali, tapi karena memang tadi seperti disebutkan, curah hujan agak tinggi, jadi mekar serentak di mana-mana. Cantik sekali. Jadi ini memang bunga-bunga liar yang tumbuh sendiri.
Tumbuh gitu. Sendiri, nggak ditanam ya? Secara khusus
nggak
gitu
ditanam,
ya.
Ditanam, betul.
Nah ini dari Yuyu Wahyuni katanya indah sekali hamparan bunga itu.
Iya.
Ya pastinya Yuyu tadi nonton videonya ya.
Nonton videonya. Mm-hmm. Pak Nanosa juga mengatakan indah sekali. Ina Febrianti, wow pemandangannya cantik sekali.
Kemudian juga Mimi Artiga, wow luar biasa katanya. Biasa. Bukan lagi luar biasa tapi luar.
Luar. Yeah. John Lynn Collin, wow.
Ada Budi Setiawan, yeah. Halo Budi.
Iya.
Yeah. Kemudian juga ada Rati Anggoro Kasih. Ingin ke sana katanya. Dia ingin ke sana. Saya juga ingin ke sana. Saya yang di Amerika aja ingin ke sana gitu.
Yeah. Dari Gunawan Hanafi, bukit berbunga cantik sekali. Betul. Bisa kita bayangkan namanya ya. Bukit isinya bunga semua dan cantik.
Barangkali kita bisa mulai bacakan kembali kuisnya. Ini Badan Antariksa Amerika disebut apa? Apakah A, NASA atau B, NATO. Mm-hmm. Tinggal pilih A atau B, apakah NASA, apakah NATO.
Mm-hmm. Nah itu tadi bicara Pak Gunawan Hanafi, bukit berbunga cantik sekali.
Ada Nanosa indah sekali.
Iya. Terus
ada John Lincoln, wow tempat rekreasi seperti dunia fantasi katanya.
Betul, dari Pak Eko Endri Wiono, selfie bersama popi. Tadi sudah ya.
Ada Adi Setiawan Nur Persada, bunga popi sebagai simbol penghormatan terhadap pahlawan perang Inggris katanya dalam Perang Dunia Kedua sebetulnya. Wow.
Oh, baik
sekali. Terima kasih atas informasinya.
Terima kasih. Oh ya, kalau bicara bunga-bunga liar ini dan kita tahu itu tumbuh di mana-mana begitu ya. Itu menciptakan satu pemandangan seperti karpet yang cantik. Jadi di satu sisi
betul.
Ada yang ungu, ada yang putih,
betul.
Kuning, merah. Wah, itu memang kita harus buru-buru ke sana.
Yep.
Menyempatkan diri untuk menyaksikannya. Arif, bagaimana kalau kita bacakan sekali lagi nih kuisnya sebelum
jadi,
kita beritahu jawabannya.
Jadi kuisnya adalah Badan Antariksa Amerika disebut apakah A, NASA atau B, NATO.
kita beri waktu sekitar 30 detik deh ya.
Ya, Utami, bicara soal bunga di halaman rumah saya, ada juga ternyata bunga liar yang tumbuh gitu, di selain bunga-bunga yang saya tanam sendiri di sana gitu. Jadi di beberapa pojokan tuh tiba-tiba ada muncul bunga yang berwarna ungu, ada yang kuning, ada yang merah. Saya sampai tertarik dan saya juga sempat memotretnya sebetulnya.
Nanti bisa lihat di Facebooknya Arif. Saya juga kalau akhir pekan itu suka berjalan-jalan di sela-sela hutan, dan saya memang melihat hamparan bunga-bunga liar yang cantik sekali.
Jawaban dari kuis tadi adalah Badan Antariksa Amerika kita sebut sebagai A, NASA. Bukan NATO ya.
Bukan NATO. Baiklah, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, juga terima kasih kepada teman-teman Facebook yang telah berpartisipasi dalam siaran malam ini. Saya Utami Husin, Arif Budiman, beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi minggu depan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.